Iubiți frați și surori într-un Domnul, în podcastul de față vom face avanpremiera pomenirii Sfântului Ilie Tezvitanu de pe 20 iulie, pentru că vom lectura și vom comenta pe scurt cuvânt de tâlcuire la Marele Proroc Ilie Tezvitanu al Sfântului Ioan Damaschin, în traducerea în limba greacă veche, în traducerea părintelui dr. Gabriel Mândrilă și Laura Mândrilă, apărut în cartea Cuvântări la Sărbători Împărătești, la Sărbători ale Maicii Domnului și la Sfinți, editată în 2010 la București de editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a Bisericii Ortodoxe Române. Și vom vedea modul în care Sfântul Ioan Damaschin a tâlcuit viața Sfântului Ilie Tezvitanu și potrivit tradiției, dar și potrivit Scripturii, referindu-se, bineînțeles, la unu regi, așa cum e în Septuaginta, sau la trei regi, așa cum avem noi viața sa, momente din viața Sfântului Ilie Tezvitanu în edițiile sinodale românești. Și iată textul Sfântului Ioan Damaschin. O oarecare vreme, cele 12 semințe ale lui Israel au fost la oaltă și împărțite, unite în cinstea iubirii și supuse poruncilor lui Dumnezeu, închinându-se Dumnezeului care se revelase părinților lor. După Moise și Iisus, el a înviat și după judecătorii poporului care le-a urmat, a fost uns acestora ca rege David prorocul, care i-a lăsat regatul moșei fiului său Solomon. A rămas și până la acela semințile despărțite, neîndepărtându-se unele de altele, ci fiecare păstrând unitatea de cugete, unitatea de cugetare pe care dintr-un început au ales-o. Adică să se închine unui Dumnezeu, Dumnezeu părinților lor, care se revelase lui Avram, lui Isaac, lui Iacob și celor de după ei. După acestea, Roboam, fiul acestuia lui Solomon, i-a urmat tătălui său la conducerea regatului, dar ca unul ce era tânăr și încuge nestatornic, în stare să conducă un popor nestatornic și obraznic, cum a fost Israel cu Domnul de foarte multe ori, Roboam s-a comportat și la arogant față de supuși, mai degrabă îndepărtându-i și despărțindu-i decât apropiindu-se de sine, și într-adevăr sub el semințiile s-au scindat, s-au împărțit și s-au răsculat atât împotriva lui cât și unele împotriva altor, astfel că 10 dintre acestea s-au alipit de Ieroboam, robul lui Solomon, și s-au sălășluit în Samaria, lăsându-le să locuiască în Ierusalim doar pe celelalte două seminții, formându-se două regate. Iar acesta, fără îndoială, pentru că i-a aflat neinstruiți, iar aceasta s-a întâmplat fără îndoială, pentru că i-a aflat neinstruiți în deprinderi, trăind pentru pântece, pentru mâncare și băutură și pentru cele de sub pântece, pentru desfrânare, și a instruit în toată desfrânarea și a încercat cu pricepere în toată necuviința și le-a construit lor un jerfelnic idolatru și a adăugat două junici de aur în fața cărora ei au început să se închine, ca să le fie la îndemână să închine lucrurilor celor de mână omenească făcute, așa cum și aveau aplecare spre aceasta, aplecare spre idolatrie, pentru că o viață neascetică te îndeamnă să idolatrizezi poftele tale, dorințele tale perverse. Însă odată cu acestea și-au luat și plata lor de la vecini și de la cei din prejurim, de la perși și de la babilonieni, care au asediat și au scos din casele lor, suferind ei de rele mai mult decât toți acestea, însă s-au petrecut mai târziu, dar au fost niște consecințe ale decăderii lor religioase, ale închinării la idoli. Și Sfânta Scriptură afirmă de foarte multe ori acest lucru, că pedeapsa pentru idolatrie pentru Israel a fost tocmai aducerea asupra lor a pedepse, și una dintre pedepse era aceasta, să fie atacați de popoarele din prejur, de cei străini de credință adevărată. Dar cu toate că au făcut ceea ce este mai rău, bunul Dumnezeu nu i-a părăsit cu totul, ci i-a învrednicit de purtarea sa de grijă, trimițându-le mână de ajutor în necazurile lor, prin faptul că le-a dat de sus oracole și preziceri ale viitorului. Oracole și preziceri, mă rog, într-o traducere, le-a dat vedenii unor oameni și descoperiri dumnezeiești pentru ca să înțeleagă ce se fac cu poporul. Și mai mult decât atât, trimițându-le proroși și prorocii pentru ca în vreun fel anume să-i atragă, să-i câștige pentru el. Așadar, trimițându-l acestora pe prorocul Ilie, așa cum i-a trimis pe unii înainte și așa cum îi va mai trimite și pe alții după acesta, i-a poruncit să vadă, să cerceteze, să pedepsească faptele lor. Al nostru cuvânt va face pomenire pe scurt de acestea toate zugrăvine, numaratele sale fapte cu ajutorul cuvintelor noastre, dar și al cuvintelor pe care el însuși le-a rostit, aprins fiind de râvnă dumnezească și una dintre calitățile extraordinare ale persoanei Sfântului Ilie Tesvitanu, aceasta un om plin de dragoste înfocată pentru Dumnezeu, de multă râvnă pentru a se închina lui Dumnezeu și pentru a propovădui legea lui Dumnezeu în poporul lui Israel. Așadar, el însuși să se alăture cuvântării noastre, îl cheamă și pe Sfântul Ilie să-l ajute în a predica despre el, ca astfel să fie mai bine înfățișat temeiul zilei, înțelesul prăznuirii din ziua de 20 iulie, care a fost pregătită pentru acesta, pe care o și sărbătorim și cinstim cu ceremonii, cu sărbătorire anuală. Așadar, acest sfânt și Dumnezeu bărbat, și începe viața lui, Sfântul Ilie Tesvitan, era din seminția lui Aron, adică a ierarhului Aron, Sfântul Aron, ierarhul, primul ierarh al lui Israel. Născut în Arabia, la vremea nașterii sale, pe când venea la lumină, tatălui a văzut un bărbat, a avut o vedenie, a avut o vedere dumnezeiască și a văzut, în momentul când s-a născut Sfântul Ilie, a văzut un bărbat îmbrăcat în haine albe, bineînțeles, un sfânt înger, înfășându-l în foc și dându-i să mănânce flăcări de foc, bineînțeles. Asta a văzut în vedenie. Nu i-a dat îngerul la propriu foc să mănânce, ci, dimpotrivă, îngerului Dumnezeu a arătat în vedenie tatălui Sfântului Ilie Tesvitanu, ce dar dumnezeiesc a primit de la Dumnezeu, adică ce duh înfocat, că de aici focul dumnezeiesc, ce duh plin de lumina lui Dumnezeu, luminat de Dumnezeu, a primit Sfântul Ilie pentru ca să mărturisească pe Dumnezeu lui Israel. Și preoții, spunându-li se acestea, au zis că acest prunc va fi mare în ochii Domnului, au profețit un mare adevăr, pururea plin de lumină și prin foc și sabie îl va judeca pe poporul lui Israel. Adică nu numai că va fi un om plin de sfințenie, dar va fi și un conducător, un lider religios, va fi un judecător al lui Israel, pentru că ceea ce va face Sfântul Ilie prin el se va arăta, Dumnezeu își va arăta pedeapsa lui, tocmai de aceea un judecător așa cum era, așa cum fusese Sfântul Samuel sau alții de după el, adică care exprima nemulțumirea lui Dumnezeu față de Israel, exprima nemulțumirea categorică față de păcatele poporului. A fost numit de aceea Tesvitan, casa fiindu-i Tezve, sortită castei preoților, acolo unde a locuit într-adevăr, încercându-se în virtuți și făcându-și sufletul de foc prin darul de foc al Duhului. Oricum, nimeni nu va tăgădui că nu se poate naște un astfel de om căruia să-i poată fi îngăduite și flacăra și sabia și focul și apa și celelalte, și pe care, desigur, mai presus de fire să-l aibă de la sine și să le folosească oricând ar voi. Cuvântul le va lămuri pe fiecare dintre acestea în parte. Pentru că în Samaria, după Roboam și rege care urma după el, au luat puterea Ahab, om cu deprinderele și stăpânit de lipsă de cucernicie, de evlavie față de Dumnezeu, a cărui femeie era de aceeași răutate, răutate cu el, dacă nu chiar mai mare, iar numele femeii era Izabela, Ahab și Izabela, nume într-adevăr de toți blestemați, și amândoi se osârduiau, își dădeau toată silința să facă rău prorocilor, deci oamenilor lui Dumnezeu, și să-i deprinde pe cei de sub stăpânirea lor cu cele mai rele fapte, ca să-i îndepărteze de grab de la calea cea dreaptă, adică de la închinarea în fața unui singur Dumnezeu. Iar Ilie, plin fiind de râvnă dumnezească, fapt pentru care a și fost în adevăr chemat, chemat de Dumnezeu, nu de oameni, cu îndrăzneală, chemat ca să fie proroc, cu îndrăzneală i-a zis acestea: viu este Domnul Dumnezeu puterilor, înaintea căruia slujesc în anii aceștia, nu va fi nici rouă și nici ploaie decât atunci când voi zice eu. Și, după cum știm toți, Sfântul Ilie Tezviteanu este prorocul, sfântul de la care noi așteptăm ploaie sau așteptăm să ne ferească de ploaia cu piatră, cu tunet, cu trăsnet ucigaș. Și aceasta tocmai pentru că a avut îndrăzneală de la Dumnezeu ca să pedepsească poporul pentru păcatele, pentru păcatele lui. Și datorită credinței lui și datorită acestei dorințe a lui ca să nu mai cadă nici rouă și nici ploaie pe pământ, așa cum Dumnezeu a toate la vestea acestea, vreme de 3 ani și jumătate, de 3 ani și 6 luni, a oprit ploaia să coboare din cer, a uscat cu secetă pământul, adăcând o foamete mai aspră ca niciodată. Și prin asta au înțeles cu toții că sunt, că sunt loviți de către mâna lui Dumnezeu pentru păcatele lor, că nu este o secetă naturală. Prin acest lucru înțelegem și noi cum lucrează Dumnezeu în lume și cum lucrează Dumnezeu simțit în lume și în familiile noastre și în viața noastră, când se atinge de noi cu o boală, cu o neputință, cu o durere, și dacă durerea aceasta o conștientizăm că e pentru păcatele noastre, atunci această durere, această neputință ni se face spre mântuire. Dacă durerea aceasta și neputința devine un motiv prin care să-L blestemăm pe Dumnezeu, să-L ocărâm, atunci n-avem niciun folos pozitiv, numai un folos negativ, pentru că ne umplem de păcate tocmai în momentul când Dumnezeu aștepta de la noi răbdare, înțelepciune, cumpătare. Din acea clipă l-a cinstit pe proroc și i-a dat acestea putere să închide și deschide cerul. Dumnezeu i-a dat putere să aducă sau să oprească ploaia. I-a dat de darul acesta dumnezeesc Sfântului Ilie. Într-adevăr, lui Ahab i-a spus cu putere cele pe care era în stare să le și facă și pe care le-a primit de la Dumnezeu pe potriva virtuții sale, a vieții sale sfinte. Apoi, după ce l-a lăsat urmă pe acela, s-a îndreptat pe cuvântul Domnului către răsărit la pârâul care este chiar în fața Iordanului. Că zice, merge acolo, auzi de la vocea cea de sus și acolo vei bea apă și voi porunci corbilor să-ți aducă hrană. Corbilor care sunt foarte nemiloși, ființe răpitoare. Și iată că cu harul lui Dumnezeu, ființele cele mai rele după relație cu omul devin, în relație cu omul sau cu alte animale, devine un mijloc de întrajutorare pentru Sfântul Ilie. Și fără a-și purta de grijă el însuși, corbii, păsări răpitoare și lacome, din porunca lui Dumnezeu, dimineața au dus prorocului pâine, iar seara carne, și îl hrănea Dumnezeu prin corbi, aducându-i și pâine și carne, și a avut acest așadar mâncare și nu i-a lipsit nici pâinea, nici carnea și nici apa de băut. Lucru care, în istoria mântuirii, în istoria bisericii, s-a petrecut cu mai mulți sfinți pe care Dumnezeu i-a hrănit în mod minunat prin diverse animale, prin diverse păsări, și i-a făcut să aibă sau să scape din moarte sau să treacă un râu cu ajutorul animalelor sau să fie hrăniți cu ajutorul animalelor și a păsărilor în mod minunat Dumnezeu, arătând prin aceasta că dacă animale și păsările pot asculta de Dumnezeu, deși ele nu au acest nărav, această obișnuință să coopereze cu omul atât de binevoitor, animale sălbatice, cu atât mai mult poate omul să asculte de Dumnezeu și să devină un om milostiv, un om iubitor, adică a bătut la ușa conștiinței Sfântului Ilie prin corbii aceștia care l-au învățat ce înseamnă să fii milostiv și iertător față de oameni. Oamenii care vor să se îndrepte, pentru că mulți consideră bunăvoința ta față de ei un motiv pentru ca să păcătuiască în continuare. Dar după câteva zile, pentru că și pârâiașul din care bea apă s-a uscat, pentru că nu mai cursese apă pe pământ, Dumnezeu i-a vorbit iarăși, așa cum vorbește un prieten cu prietenul său, i-a vorbit iarăși în mod extatic, nu așa în mod materialist, și stăpânul i-a zis robului, du-te de aici în Sarepta Sidonului și acolo vei întâlni o femeie care te va hrăni și acolo vei avea unde să stai și nu-ți va lipsi nimic dintre cele de care ai nevoie. Adică Dumnezeu a vrut, pe de-o parte, să țină acest blestem al Sfântului Ilie asupra pământului și asupra lui Israel, să nu curgă apă, însă, în același timp, Dumnezeu a îngăduit și mijloace extraordinare sau naturale și extraordinare, firești și extraordinare, prin care Sfântul Ilie a fost ținut în viață. Deci după ce a fost rănit de corbi, deci de niște ființe neraționale, este trimis la o văduvă, nu la niște oameni bogați, la o ființă rațională, pentru ca să fie hrănit, ajutat de către aceasta în aceste momente de mare sărăcie pe pământ, pe care el, prin rugăciunea lui, se instaurase această sărăcie. Și cum a ajuns el acolo? Pentru că știa să se încreadă celui care îl cheamă, să se încreadă lui Dumnezeu, să se lase în mâna lui Dumnezeu să-l conducă spre unde vrea. El a aflat o femeie care strângea lemne ca să coacă pâine pe cărbuni, căci nu avea decât o mână de făină și puținul de lemn într-un urcior din care voia să mănânce ea și copiii ei. Și întâlnind-o pe aceasta, i-a zis, mie o femeie să-mi pui înainte pâinea aceasta și puținul ulei din vas și apoi să iei și tu și copiii tăi ce va rămâne, că ceea ce va rămâne, nici făina din vas nu se va împuțina și nici un de lemnul din urcior nu va scădea până când de sus va cădea ploaie pe pământ. Și iată, mod minunat, cum în Vechiul Testament Sfântul Ilie a înmulțit cu rugăciunea și cu sfințenia sa făina și un de lemnul, după cum va face Domnul și Dumnezeu nostru, Mântuitorul Iisus Hristos, cu pâinea și cu vinul, cu pâinile și cu pește și apoi cu pâinea și cu vinul euharistic, în care ne-l mulțește nouă pe fiecare sfânt altar pentru mântuirea tuturor. Iar văduva a făcut așa cum i s-a poruncit și cu inima bună i-a întins masă mai întâi prorocului, apoi ea și copiii ei s-au îndesturat din hrana rămasă. Iar aceea a primit de îndată o plată mai presus de fire, adică minunată dumnezească, pentru găzduirea ei, luându-și vasele pline, dând pe din afară, nelipsind nici uleiul și nici făina, pentru că spusa prorocului s-a făcut de îndată faptă și s-a împlinit în chip minunat. Însă, femeia din Sarepta Sidonului a primit această minune tocmai după ce s-a încrezut să facă ultima mâncare pentru proroc și pentru ea. Deci a fost o plată, o răsplată pentru credința ei, pentru încrederea ei în prorocul lui Dumnezeu și în Dumnezeu implicit. Așadar, ce s-a întâmplat după aceasta? Fiul văduvei s-a îmbolnăvit și după puțin și-a dat duhul. Văzând aceasta, maica lui s-a tulburat cu totul. De ce s-a întâmplat astfel? Striga prorocului. De ce ai venit aici, omul al lui Dumnezeu, ca să-mi amintești păcatele și să-mi omor fiul, cel ce era odihnă și mângâiere atât a văduvii cât și a toate celelalte? Aici, femeia încearcă să-l acuze pe Sântuirești și să considere că din cauza lui, din cauza că ea a evidențiat păcatele ei, din cauza că el a evidențiat păcatele ei, de aceea s-a produs moartea. Însă Ilie, cerându-l pe cel mort, l-a urcat în odaia unde locuia și l-a așezat pe patul său și, suflând asupra lui de 3 ori, s-a rugat lui Dumnezeu, zicând: Doamne Dumnezeu meu, să se întoarcă sufletul acestui copil la el. Iată moartea ca despărțirea sufletului de trup și învierea ca întoarcere a sufletului acestui copil la el, la trupul lui. Și de îndată o mare harul prorocul, cel care era mort, s-a făcut viu și umbla, fapt care a adus maicii sale multă dulceață, multă bucurie dumnezeiască și totodată multă uimire pentru fapta aceasta. Și iată că avem, după înmulțirea minunată a făinei și a undelemnului, a uleiului, avem înviere, o înviere din morți, făcută înainte de venirea Domnului pe pământ, dar cu puterea lui Dumnezeu, că toate se fac cu puterea lui Dumnezeu. Au trecut multe zile de atunci și a fost din nou cuvântul Domnului către Ilie, deja în anul cel de-al treilea foamete, și a poruncit să se arate lui Ahab spre prorocii ca în anul acela avea să plouă. Că cel ce este din fire milostiv, adică Dumnezeu, a fost cuprins de milostivire pentru cei ce sufereau din cauza secetei. Și îl trimite de îndată pe însuși prorocul său ca să nu-i mai vadă pe aceștia suferind și lăsându-se învins de o sârdie cea multă, de rugăciunile lor al poporului, și îndurându-se și iertându-i. Acesta, într-adevăr, la porunca stăpânului, mai înainte de a se întâlni cu Ahab, se întâlnește cu Obadia, care era economul aceluia și care ascunse niște peșteri mai mulți proroci prigoniți de Izabela. Pe el, văzându-l Ahab în amărăciunea durerii sale, i-a spus acestuia deschis: Tu ești cel care aduci tulburare în Israel, cu toate că ce altceva era necesar pentru a curma oprirea peste măsura ploii decât să aibă pe acesta rugător către Dumnezeu ca să poată veni ploaia din cerfa pentru care a și venit și al cărui mesager urma să fie. Dar acela, Ahab, având sufletul plin de gânduri vrăjmașe pentru acesta, de îndată l-a lovit pe el cu aspre cuvinte, căreiași prorocul la momentul potrivit i-a răspuns: Nu eu sunt cel ce aduc tulburare în Israel, adică durere, suferință care ne liniștește Israelul, ci tu, într-adevăr, și casa tatălui tău, care ați părăsit pe Dumnezeu prin închinarea la idoli, și Domnul a toate, și v-ați îndreptat pașii pe urme lui Baal. Era un idol, idolul acesta blestemat. Dar să-ți fie cu băgare de seamă, sau să ia minte la ceea ce am să-ți spun. Dacă porți de grijă vreun chip de cerea lui Dumnezeu, să aduci acolo și să aduni nu numai pe cei pe care îi numești profeți a lui Baal, 400 la număr, ci și pe ceilalți ai Așerei, o altă zeitate, care se numește pe înșiși profeți, peste 450 la număr, care sunt necurmat părtași la masa Izabelei, care era idolatră. Deci pe aceștia pregătește-i să vină la muntele Carmel, așa cum vei socoti fa pentru care au și venit. Iar Ahab, hotărând astfel, i-a adunat pe toți acolo, cu aceștia au mers împreună și mulțimile care au auzit cuvântul prorocului, căruia Ilie a prins de o sârdie de zel pentru Dumnezeu, de râvnă sfântă, le-a spus cu adevărat: Până când veți chiopăta de amândouă picioarele? Adică până când vă veți închina la idol și veți avea o viață neevlavioasă, necumpătată, plină de spurcăciune. Dacă Dumnezeu este Domnul și acestuia ați învățat să îi vă închinați, urmați-l pe acesta. Iar dacă este Baal și lui vă închinați, dacă Baal e Dumnezeu vostru și lui vă închinați, mergeți atunci, deci urmați-l pe acela. Cu alte cuvinte, Sfântul Ilie îi îndemna să fie cinstiți cu opinia lor, cu alegerea lor religioasă și să fie ori cu Dumnezeu, ori cu Satana, cu idolii. Dar dacă este Baal și lui vă închinați, mergeți atunci, deci urmați-l pe acela. Iar poporul nu a răspuns nimic la acestea. Poporul a înțeles că e vinovat, tocmai de aia n-a răspuns, adică n-a mai fost nesimțit poporul așa cum era înainte de marea traumă asta, marea dramă pentru Israel, când n-a mai plouat și nici nu a mai căzut rouă pe pământ, deci niciun fel de apă. De aceea poporul n-a mai răspuns nimic. Adică înțelesese cum înțelegem și noi acum cu sărăcia care a lovit România și lumea, că e pentru păcatele noastre, nu e pentru că suntem prea religioși, ci pentru că suntem prea puțin religioși. La fel și poporul nu a răspuns nimic, a înțeles despre ce e vorba. Și văzându-i că nu zic nimic, le-a spus iarăși: iată, eu am rămas, așa cum vă știți, singurul proroc al Domnului, pe când prorocii lui Baal pe care aveți sunt 400, la care se adaugă cei 450 ai Așerei. Deci o multitudine de falși profeți și un singur profet al lui Dumnezeu, Ilie. Să fie aduși așadar doi boi și pe unul să-l ia aceștia, să-l aducă jertfă și să-l tăie în bucăți, să-l pună pe lemne, dar fără foc, iar pe celălalt îl voi tăia în bucăți și voi pune pe lemne fără să aprind focul, și fiecare dintre noi să-l cheme pe Dumnezeu său. Și Dumnezeu, cel care va răspunde cu foc, cel care va trimite foc, Dumnezeu din cer, așa cum trimite în Sâmbăta Mare, la Paști, acesta este cu adevărat Dumnezeu. Și întregului popor i s-a părut cuvântul înțelept. Și așa aceia cei din tâi, adică idolatrii, așa cum au spus, după ce i-a lăsat Ilie, jertfind boul ales, l-au pus deasupra lemnelor fără foc și ei și-au chemat Dumnezeu și mai ales pe Baal să trimită de sus foc asupra jertfii, să o aducă ardere de tot. Și au stat de dimineață până la miezul zilei nechipzuiții, adică nebunii, fără logică, invocându-i pe zeii cei fără de suflet, dar aceia erau, așa cum de altfel sunt în adevăr, surzi și fără simțire. Deci sunt niște inexistențe idolii, sunt niște plăzmuiri ale minții umane. Iar Ilie îi batjocorea pe falși profeți, zicând că zeii voștri dorm, trebuie ca voi să strigați mai mult, poate se vor răzgândi și se vor trezi. Și aceia își înălțau vocile cu mai multă forță, intrând într-o stare, traducătorul zice aici extatică, dar nu e într-o stare extatică, ci o stare de nebunie, de euforie, așa, și provocându-și rând cu sebile. Extazul este un lucru foarte dumnezeiesc, este în modul în care Dumnezeu ni se revelează nouă oamenilor sfinți. Oamenii ăștia nu putea să aibă o stare extatică, de aceea traducătorul român aici o eroare. Intrând într-o stare de ieșire de minți, erau într-o stare de nebunie, de monomanie, de idolatră. Nu erau niște persoane sfinte, ci dimpotrivă. Astfel că nimic nu se petrecea cu ei, ci doar râs și bătaie de joc, pentru că cei ajutați, dacă zeii cei invocați nu erau decât lemne și pietre. Chiar atunci Ilie a spus poporului: apropiați-vă de îndată de mine și cunoașteți puterea Dumnezeului meu. Și adunându-se totuși în jurul lui, a luat Ilie 12 pietre după numărul seminților lui Israel și a făcut din acestea un altar de jertfă. Iată modul simbolic, modul tainic prin care Sfântul Ilie face un altar, deși el nu era preot, ci era profet, și face un altar care simbolizează pe Israel, deci face un altar nu doar pentru cele două seminții, ci și pentru cele 10 care intrase în idolatrie, deci pentru toate 12, pentru ca să arate unitatea poporului Israel, care stă în unitatea credinței. Poporul e unitar când are aceeași credință. Pe urmă, când intră alte credințe, alte secte, și-a pierdut unitatea, chiar dacă teritorial poporul stă pe același loc, dar nu mai are unitate între ei dacă unii cred una, alții alta. De aceea Sfântul Ilie a făcut altar din 12 pietre după numărul seminței lui Israel, cele stabilite de Sfântul Moise, și adunându-se toți în jurul lui, a luat Ilie 12 pietre după numărul lui Israel, seminții lui Israel, și a făcut din acestea un altar de jertfă. Și după aceea a pus și lemnele, tăind în bucăți, și ceea ce avea să fie adus ca jertfă de tot, ca jertfă, ca ardere de tot. Iar pentru că voia să facă jertfa mai minunată, a umplut locul de apă de jos până sus și din prejur și pe lemne, lăsându-l să curgă peste tot. Adică a pus apă peste lemne pentru ca să arate că focul care se va porni nu este uman, ci este dumnezeiesc, de la Dumnezeu. Și ce zice el? Aduceți în 4 vase de apă și vărsați-le peste jertfă și peste lemne. Adică nimeni să nu mai aibă dubii că nu Dumnezeu, nu în mod minunat se va aprinde sau s-a aprins jertfa. Și a spus, faceți aceasta și a doua oară. Și au făcut. Și a zis din nou, faceți și a treia oară, iată, însemnarea tainică a Preasfintei Treimi, cum a comentat un alt Sfânt Părinte, Sfântul Vasile cel Mare aici, la jertfa Sfântului Ilie, că aici e vorba despre botezul, în numele Preasfintei Treimi, botezul creștin, care botezul întreit cu treite afundări, este botezul care primește de la Dumnezeu harul, focul curățitor de păcate. Și era apa asemenea mării și trecând peste întreg jertfelnic, adică apa băltea în jertfă, peste carne și lemne, că era toate îmbibate cu apă, nu se mai punea problema că din punct de vedere fizic, normal, jertfa aceea putea să se aprindă. Și tocmai asta era problema, că Sfântul Ilie a vrut să le arate ce Dumnezeu mare este Dumnezeul lui Israel, care face lucruri mai presus de fire. Cum? Și știa Israel că tocmai așa, mai presus de fire, a fost scos din Egipt. Atunci Ilie, ridicându-și ochii la cer, atât pe cei materiali cât și pe cei duhovnicești, a strigat, Doamne, Dumnezeu meu, Dumnezeul lui Avram, a lui Isaac și a lui Israel, lui Iacob, ascultă-mă pe mine astăzi în foc, adică ascultă-mă pe mine astăzi și trimite foc dumnezeesc, ca să cunoască și acest popor că tu singur ești Dumnezeu și să creadă că eu, cel care chem numele tău, sunt robul tău, adică sunt trimis de tine. Și dintr-o dată o minune negrăită s-a arătat foc pogorându-se de sus, așa ca la mormântul Domnului în fiecare an, care a consumat totul în întregime, care a ars totul în mod minunat, a înghițit și jertfa și lemnele și apa din jur și toate celelalte și pietrele și țărână, adică a ars și pietrele. Și tot ce a găsit și s-a întins și a arătat cu adevărat că nu era pur și simplu foc, era un foc obișnuit cu care firea apei s-ar fi luptat, adică s-ar fi stins la contactul cu apa, ci o altă putere mai minunată și deasupra lucrării focului, așa cum nu putem să explicăm nici noi cum se produce focul care se pogoară la mormântul Domnului sau cum se sfințește apa care o facem noi, aghiazma mare și mică. Nimeni nu poate să explice, însă toată lumea se umple de puterea dumnezeiască care vine din acest foc și în această dumnezeiască apă pe care ni le dă Domnul prin slujitorii săi, pe care tot poporul văzând-o, această manifestare a lui Dumnezeu în foc, această prezență a lui Dumnezeu, prezența harică a lui Dumnezeu în foc, care, despre care nu putem să zicem nimic, care ne depășește, a căzut cu fața la pământ și a strigat cu adevărat, Domnul Dumnezeu, acesta este singurul Dumnezeu. Și Ilie l-a poruncit lor să-i prindă pe profeția aceea mincinoși și să-i dea judecăți, că se omoară. Și îndată au fost prinși, pe care coborându-l la râul Chișon, i-au omorât pe toți de grabă, cu inima aprinsă de focul cel dumnezeiesc, adică cu inima râvnind pentru restaurarea închinării la un singur Dumnezeu. Pentru prorocii cei mincinoși și aceștia și-au luat plata lor, plata lor, pentru că, potrivit legii, cei care se luptau împotriva lui Dumnezeu trebuiau să fie dați morți, cei care făceau vrăji, cei care închinau la idol și mai departe. Iar Ilie a zis atunci lui Ahab, scoală-te și mănâncă fără de grijă, pentru că după puțină vreme se va auzi glas de ploaie, tunet, pe care o voi trimite la tine, a cărui vestitor pentru tine eu sunt și pe care o vei vedea pogorându-se. Și unul dintre ei, Ahab, s-a întors să mănânce mult mai bine dispus. În acest timp, prorocul, urcându-se pe muntele Carmel, și-a întețit rugăciunea, deci a chemat rugăciunea prin ploaie, a chemat ploaia prin rugăciune, pardon, aplecându-se la pământ și sprijinându-și fața de genunchi. El poruncește ucenicului care era cu el să se urce mai sus și să se uite și să urmărească marea. Și zicându-se aceasta, n-a văzut nimic din cele pe care se aștepta să le vadă, adică ploaia din nori. Și a poruncit să se întoarcă să facă această cale de 7 ori. Deci iarăși 7, mod minunat, pentru ca să arate că harul lui Dumnezeu este cel care a dus ploaia. Dar și rugăciunea stăruitoare a dreptului, a Sfântului Ilie. Și îndată după cea de-a 7-a oară, acesta vede un nor îngroșindu-se și ridicând apă din mare. Atunci le înștiințează prin ucenici și pe Ahab să se urce în cari, să coboare în oraș, ca să nu-l apuce ploaia care avea să vină, și odată cu cuvântul, și cerul s-a umplut de nor, deci în mod minunat, înnegurându-se și lăsând o ploaie nestăvilită care a adăpat pământul, ca să spunem așa, însetat, udându-l din belșug, adică o ploaie pe măsura secetei de 3 ani și 6 luni care o fusese până atunci. La care și Ahab a zlobozit lacrimi de bucurie, deci idolatru s-a bucurat, săltând înaintea lui Ilie și strângându-l bărbătește de umeri, iar această ploaie a coborât pământ după 3 ani și jumătate la rugăciunea prorocului. Izabela, împărătea sa, soția lui Ahab, nu s-a lăsat nici de cum de vicrenie ei și nici de răutatea ei și nu s-a descotorosit într-un nimic, așa după cum niciun arab nu se poate lepăda, niciun egiptean, de culoarea întunecată a pielii sale, sau un leopard de culoarea tărcată a blănii sale, ci îl ura pe proroc chiar și după minunea pe care o făcuse, sau cu atât mai mult după această minune, mai ales după ce afla de omorârea prorocilor ei, adică nu se bucura că a scăpat cu viață, dar se bucura, se întrista din cauza că o pusese rănită în orgolul ei, pentru că idolatrii ei fuseseră făcuți de rușine. Astfel stătea pândindu-l și amenințând să-i facă rău. Plănuia cum ar putea să-i cadă mână și să-l dea morții și să-i jertfească sufletul acelea, asemenea profeților cel pe care îi omorâse el. Ce face Ilie? Îți este frică de femeie, pentru că acest cuvânt despre el are ca scop să arate firea omenească rușinată de patima lașității, pentru că s-a înfricoșat și a fugit de împărăteasă, prin care s-a lucrat semnul ce dumnezeiesc, ca nu cumva să fie socotit altceva decât ceea ce este ca om, adică Dumnezeu, a îngăduit ca el să aibă slăbiciunea aceasta pentru ca oamenii să vadă că prorocul prin rugăciune a cerut ploaia, dar ploaia a venit de la Dumnezeu și nu de la el, de la Ilie. De acolo s-a dus la Beersheba, care era pământ al lui Iuda, și merge cale de o zi, mescă de o zi prin pustiu de acolo și obosit în urma mersului pe jos, se așeze la pământ așa cum s-a rugat lui Dumnezeu, când ia-mi, Doamne, sufletul de la mine, că eu nu sunt mai bun decât părinții mei. Și cuprins fiind de somn, adorme flămând sub un copac oarecare. Și iată, cineva s-a atins de el și era Îngerul Domnului care a fost trimis la el și a zis: sculându-te, mănâncă azima pe care o vezi la capul tău, lângă care e și un urcior cu apă din care să bei. Și aceasta s-a ridicat și a gustat din cele ce îi stăteau alături și, întorcându-se, s-a culcat din nou. Și iarăși a doua înger i-a zis: scoală-te și împărtășește iar de mâncare, pentru că lungă este cala ta de aici și mai departe, pe care urmează o străbate. Deci Domnul a îngăduit ca el să fugă de împărăteasă, dar tot Domnul a fost cel care a trimis îngerul său și l-a întărit cu mâncare și cu har, pentru ca să poată să străbată drumul acesta mare până la Horeb, până la un alt munte. Și mâncând iarăși, întărindu-se, a rămas nemâncat pentru restul celorlalte 40 de zile. Deci a postit 40 de zile și 40 de nopți, vreme în care a ajuns la muntele Horeb. Deci a fost hrănit cu hrană dumnezeiască, în mod dumnezeiește, de către Îngerul Domnului Sfântul Ilie, pentru că apoi să poată să postească 40 de zile și 40 de nopți. Tocmai de aceea nici Domnul n-a postit mai mult de 40 de zile și 40 de nopți, pentru ca nu cumva oamenii să creadă că nu este o ființă umană, că nu s-a întrupat, că nu e, că n-are o umanitate reală. Pentru că în acest mod, iată, Dumnezeu a arătat că E prea mult, e mai mult, mai mult decât atât, 40 de zile și 40 de nopți să postești, e prea mult pentru un om. Și după 40 de zile, deci de mergere prin pustiu și nemâncare, a ajuns la muntele Horeb, acolo unde s-a sălășluit și unde a vorbit cu Dumnezeu. Iarăși, vedere extatică, vedere extatică pe care și noi într-o carte a noastră referitoare la teologia vederii lui Dumnezeu, la teologia extatică din Scriptură, am analizat-o, și anume vedenia sa de la muntele Horeb, pe care și Sfântul Ioan Damaschin o mărturisește ca vedenie, ca extaz. După ce a ajuns acolo, de îndată a fost cuvântul lui către el: ce faci aici? Zice, chemându-l pe Ilie să-i dea răspuns. Iar acesta: cu râvnă m-am osărduit Domnului celui atoțitor, pentru că fiii lui Israel te-au părăsit, ți-au dărâmat jertfelnicile și i-au omorât pe prorocii tăi și am rămas numai eu singur, și caută să-mi ia sufletul de la mine. Și vocea care i s-a arătat i-a zis iarăși: să iei mâine și să ieși mâine și să stai în munte înaintea feței Domnului, că iată va trece Domnul și iată vână praznic care sfărâmă munții și zdrobește pietrele, dar nu în vânt va fi Domnul. Și lucrurile acestea nu le-a văzut așa pe câmp sau în munte, ci în mod extatic, în vedenie. Iar după vânt va fi cu tremur, dar nu cu tremur va fi Domnul, tremur va fi foc, iar în foc va fi Domnul, dar în foc va fi Domnul, iar după foc va fi glas de adiere lină și acolo va fi Domnul, arătând că liniștea dumnezeiască pe care o aduce vederea luminii dumnezești este ceea ce noi trebuie să căutăm, căutăm pacea lui Dumnezeu. Așadar, Ilie, după ce a auzit și a văzut aceasta, a fost cuprins ca de extaz, a avut o vedere extatică. De fapt, aceasta a fost vedere extatică, ceea ce am spus până acum, dat fiindcă a văzut oarecare arătare nedezușită a lui Dumnezeu, care a cuprins de uimire mintea, pentru că vederea lui Dumnezeu nu este o prezență sau lucrare oarecare, adică nu e o chestiune obișnuită, și cu fața acoperită a ieșit și a stat la gura peșterii. Și iarăși vocea pe care auzi și este aceasta: cum s-a întâmplat și mai devreme, ce face aici, Ilie? Acesta însă, încă fiind cuprins în sinea sa de o sârdie, adică de urmările vederii extatice, povestește același lucru pe care le spusese și mai între amănunt. Deci are o altă vedenie, adică distrugerea jertfelnicii și omorârea prorocilor, faptul că a rămas singurul proroc și că nu va întârzia să fie și el omorât asemenea celorlalți. Iar cel bogat în mile, Dumnezeu, mângâindu-i deznădejdea, îi zice să nu-ți se pară că ai rămas singur și numai tu ai fost otrăvit de rău, pentru că sunt și alți 7.000 la număr care mi-au rămas mie credincioși, care nu și-au plecat genunchiul lui Baal și care nu i-au adus închinare idolului nici cu trupul, nici cu sufletul. Și aici avem o mărturie prețioasă și pentru noi și pentru cei de după noi, că niciodată nu știm câți oameni credincioși are Dumnezeu. Să nu credem că noi suntem singuri oameni credincioși ai Dumnezeu și că ce vedem noi este și adevărul lumii noastre, pentru că s-ar putea, sau e cu adevărat acest lucru, că noi se vedem foarte puțin pe cei credincioși, pe cei cu adevărat credincioși, și să-i confundăm cu alții care par doar credincioși și Dumnezeu își cunoaște pe credincioșii săi, pe oamenii care cu adevărat îi slujesc lui și îi ajută. Apoi vocea care i s-a arătat l-a învățat pe proroc și alte lucruri, să lungă rege pe Hazael, fiul lui Jehu, și de asemenea pe Elisei ca proroc, cel care urma să-i fie ucenic, adică cele poruncite. Și ducându-se, a plecat la drum într-acolo și l-a aflat pe Elisei arătând, arând cu boii, avea 12 pere de boi și și-a aruncat cojocul asupra ei. Acesta, lăsând de îndată toate și casa și țară și boi, au urmat, dușindu-i întru toate și vin în toată vremea cu totul ascultător. Și aici, în persoana Sfântului proroc Elisei, avem iarăși o prefigurare a modului în care Domnul și-a ales Sfinții Săi Apostoli. Tot la fel, i-a chemat în puține cuvinte și i-a urmat lui, așa cum a făcut și Sfântul Elisei cu Sfântul Ilie. Și trecând Nu puțină vreme după aceasta, Ahab l-a concuvoi a cerut să ia via lui Nabot ca să-și facă o grădină de verdețuri. Aceasta însă nu și-a dat acelea moștenire avută de la părinții săi, ci socotea via ca și cum ar fi fost un lucru neprețuit. Iar acela, fiind cuprins de tristețe, îi povestește întâmplarea Izabelei, femeii lui, iar aceea, care știa cum să meșteșugească vicreșugurile și să uneltească, îi zice: să nu-ți faci griji pentru acesta, bărbate, eu te voi face stăpân acestei vii și eu îți voi liniști tulburarea. Și îndată scrie o scrisoare în numele lui Ahab pe cineu cu peceta și a trimis-o celor care locuiau din preună cu Nabot. Iată ce era scris: să postiți post toți și apoi să-i aduceți pe Nabot în fața poporului, apoi să aduceți doi bărbați care să dea mărturie împotriva lui cum că ar fi hulit pe Dumnezeu și pe rege, lucru care să fie socotit de neiertat, apoi să fie lovit cu pietre și să sufere moartea ca pedeapsă. Deci l-a deposedat, l-a omorât și apoi l-a deposedat de vie. Iar vecinii cei răi la satul Izabel au pus la cale uneltirea și au luat viața lui Nabot, doborându-l cu lovituri de pietre. Iar nerușinata femeie acestea le-a spus bărbatului: scoală-te și moștenește via, pentru că Nabot, cel care nu voia să-ți dea de bună voie ceea ce-ți doreai, a murit. De fapt, fusese omorât. Iar Ahab, aflând că Nabot a fost omorât, cuprins de tristețe, și-a sfârșit hainele și s-a înverit în sac, fie sincer, fie din prefăcătorie. Pentru că nu s-a dat în lături de vreme ce a luat via, ci s-a grăbit de îndată și s-a făcut părtaș uciderii care fusese deja săvârșită pentru vie. Însă și Domnul i-a spus lui Ilie Tezbitanul: de îndată ce îl vei întâlni pe Ahab, să-i zici: pentru că tu ai ucis și ai moștenit ceea ce nu ți se cuvine, să știi că în locul în care câinii au lins sângele celui omorât, îl vor linge și pe al tău, ba chiar și desfrânatele se vor spala în el. În afara acestora, i-a spus și altele pe care prorocul le va face cunoscute la timpul cuvenit. Așadar, întâlnindu-se cu el, cu Ahab, Sfântul Ilie, acela i-a zis, ca și când ar fi cunoscut cele pentru care a venit: m-ai aflat, dușmanul meu? Iar Ilie a răspuns: într-adevăr te-am aflat, pentru că ai făcut ceea ce este rău înaintea Domnului și l-ai mâniat, fapte pentru care te va nimici și vei fi părăsit, și din preună cu tine și casa ta, astfel încât toți vor fi dați pierzării și nu va fi lăsat nimeni în viață să stea de strajă, ci până și cadavrul tău câinii îl vor mânca, din preună cu păsările cerului și animale care se hrănesc cu sânge și vor face din acestea ospăți. Asemenea, se va întâmpla și cu Izabela, care va ajunge hrană câinilor înaintea tuturor, pe zidurile de apărare, ca astfel să aibă pedeapsa cea mai groaznică dintre toți. Și prorocul a spus toate acestea lui Ahab, iar acela, auzind, s-a întristat cu inima și și-a sfârșit haina, a început să postească și s-a băgat în sac toate semnele pocăinței interioare ale sufletului. Fii fără grijă, i-a spus Domnul Ilie, ai văzut cum s-a smerit în fața mea Ahab, de aceea nu va aduce rele în zilele vieții lui, ci în zilele fiului său, care se va face rău și va alege să facă cele mai rele, însă judecata îl va urma pas cu pas. Deci Domnul l-a iertat pe el, însă dacă fiul lui va face păcate, va fi pedepsit. Iar o puțină vreme moare și Ahab, era domnie, vine fiul acestei, Ohozia, era numele lui, bărbat plin de superstiții, iarăși de închinări la idol, care se închina și lui Baal și lui Dumnezeu, adică era unul care vrea să fie și cu Dumnezeu și cu Satana. Cel care atunci când s-a îmbolnăvit a trimis-o la acela la Baal să întrebe dacă s-a vindecat de boală, așa cum fac unii ortodoxi și noștri necugetați, ducându-se la vrăjitoare sau la ghicitori. Nu se ducă la preot, se duce la ghicitoare. Și așa s-a dus și Ohozia să întrebe dacă se va vindeca de boală, să află răspuns despre el însuși de la zeul Ecronului. Cum va fi și dacă se va face de plin când privește sănătatea? De care Dumnezeu, fi mâniat, îi poruncește lui Ilie să spună trimișul acestuia: pentru ce regele vostru, părăsindu-l pe Domnul Dumnezeu, a trimis la cele neînsuflețite, la idoli, să afle despre sănătate, să știe că nici de boală nu se va izbăvi și nici din patul în care zace acum nu se va ridica, ci în el va muri și își va pierde în chip nefericit sufletul culegând roadele răutății. Iar Ilie, întâlnindu-i pe aceștia pe cale, le-a vestit cele spuse lui cuvânt cu cuvânt. Și aici este din patru regi acest lucru. Făcând cale întoarse, i-au spus toate lui Ohozia, neascuzând nimic din cele ce le-au făcut, ce le-au fost puse. Și întrebându-l despre chipul, hainele și statura Celui care le-a vorbit și recunoscând pe Ilie, trimite o căpetenie peste 50 împreună cu cei 50 de oameni săi să-l prindă și să-l aducă la el. Iar căpetenia, ajungându-l pe munte și găsindu-l pe Ilie stând singur, i-a zis: omul al lui Dumnezeu te cheamă regele, pogoară-te. Prorocul a răspuns: dacă eu sunt omul lui Dumnezeu, pogorându-se foc din cer, să te înghită pe tine din împreună cu ceata care este cu tine. Și de îndată la porunca dreptului, pogorându-se de sus foc, i-a mistuit pe toți la oaltă. Iar Ohozia a trimis o altă căpetenie peste 50 de oameni, care după ce a vestit și acesta lui Ilie cele de la rege, au avut parte de aceeași pedeapsă, ajungând și ei hrană focului. Fiind arși în mod iarăși dumnezeiesc, foc din cer. Însă regele cel fără de minte nu înceta a fi cuprins de întărătare și de a fi neînfrânat după voia sa, astfel că nu s-a putut stăpâni să nu trimite încă o altă, a treia căpetenie peste 50 din împreună cu oamenii săi. Era acela cu teamă și bună cuvință, mergând la proroc și luându-l în genunchi iertare de la el, cerea îndurare pentru sosirea nepoftită și a făcut cunoscută chemarea regelui, rugându-l în fața celorlalți să nu le răsplătească printr-o judecată la fel cu cei dinainte și să nu ajungă și el materie focului celui trimis de Dumnezeu și pârjolitor. Iar prorocul, sfătuit printr-un înger, s-a coborât la rege, a venit la acesta păzind-o neatinsă pe căpetenia aceea peste 50. Dacă aceasta s-a arătat evlavioasă, cu teamă de Dumnezeu, păzind-o neatinsă pe tine aceea peste 50, căreia i-a și spus: pentru că tu te-ai îndepărtat de Dumnezeu și Jezabel, un idol neînsuflețit, cerând de la acesta, zeul Ecronului, să-ți ghicească sorții, ghicească dacă te vei vindeca, în pofida faptului că el nu este decât un animal scârnav, care are o bârșie în bălegar, la asta se închinau, asta era zeitatea, să știi, la un animal, să știi că nu te vei ridica din patul în care îmbolnăvit ai căzut, ca și cum, așa cum ți-am făcut cunoscut și mai înainte, ci vei fi dat în acest pat morții, ca astfel pedeapsa să fie fără scăpare. Și sfârșitul vieții a fost întocmai. La domnia semințirii Samaria a urmat Ieroboam, fratele acestuia, asupra căruia și fost mutată stăpânia. Era primit stăpânirea, domnia, regalitatea. Însă Ilie a plecat de la acela dinpreună cu Elisei, pe care, așa cum se zice, l-a uns după prorocia dumnezeiască, proroc, odată cu care era locuind și întru toate se arăta a fi nedespărțit de Sfântul Ilie. Era ucenicul lui, Sfântul Elisei. Pentru că urma ca după puțină vreme să se urce în carele cele de flăcări și se mute să înalțe odată cu vasul ce greu al trupului la cele de sus, atunci în sfârșit plecând în Gilgal și urmând a ajunge în Betel ca să se întâlnească singur cu Dumnezeu, îi poruncește lui Elisei să rămână la Gilgal. Acela însă nu s-a lăsat nici de cum convins, pentru că niciodată nu se despărțea de el, fiindcă vorbele acele erau stăpânite și cu totul simple, nu de bunăvoie Ilie îl ia, dar pe acesta cu el. Și ajungând la Betel și mergând împreună pe ziua, Ilie, vorbind din nou să meargă spre Ierihon singur, îi poruncește lui Elisei iarăși să nu-l însoțească. Acela însă și mai înainte nu l-a ascultat și a rămas neglitit în hotărârea sa, simțindu-se, pentru că Sfântul Elisei văzuse în mod dumnezeiește ceea ce avea să se petreacă cu Sfântul Ilie, că avea să fie luat de către Domnul, simțindu-se ca și cum ar fi fost tăiat în două dacă s-ar fi despărțit de dascălul său. Astfel că, neavând încotro, i-a îngăduit să meargă cu el mai departe și alții 50 au început să le vorbească lor, aceștia erau fiii prorocilor, care și ei mărturiseau despre Ilie. Apoi Ilie s-a apropiat de Iordan, care fiind un râurile foarte mari și umflat asemenea unui măr, nu era pentru el nici la îndemână, nici de trecut, aruncându-și cojocul, l-a despărțit în două, așa cum a făcut Sfântul Moise cu toiagul, pregătind calea pentru el și pentru Elisei, făcându-l scată calea mării. Iar acesta, după ce a trecut, i-a zis lui Elisei: cere-mă orice și îți voi împlini înainte sau după ce mă voi înălța. Iar acela a zis: Duhul care este în tine să fie mine îndoit, adică să am mai mult har decât ai avut tu. Iar el i-a răspuns: ești aspru în a cere, în loc de mare și peste măsură este cererea ta, astfel încât nu vei fi ascultat. Însă, dacă mă vei vedea înălțându-mă, așa cum în aceeași carte a noastră despre care vorbeam, am vorbit despre această mutare dumnezeiască a Sfântului Ilie cu trupul, fiind în trup în cer, și despre modul extatic în care Sfântul Elisei îl vede înălțându-se în car de foc, iar în mod extatic vede acest lucru și nu fizic. Acolo am spus că Sfântul Elisei era pregătit și se dovedește că a fost pregătit ca să-l vadă în mod extatic pe Sfântul Ilie înălțându-se. Dacă mă vei vedea înălțându-mă, să-ți fie ție împlinită dorința, așa cum ai cerut, astfel încât credința ta să nu ajungă mai neputincioasă. Și încă în timp ce mergeai vorbind unul cu altul, iată un car de foc cu cai de foc i-a despărțit pe unul de celălalt. Totul este o vedenie, totul este o vedere dumnezeiască. Și urcând Ilie în car, s-a înălțat în vârtej la cer și ca nimeni până la el s-a înălțat cu trupul, pentru că nu și-a lepădat trupul, ci trăiește mai departe împreună cu el în chip prea minunat, cu numai Dumnezeu știe cum. Iar Elisei, văzându-l, ridicându-se, a strigat: Părinte, Părinte, carul și călărețul acestuia. Și nu l-a mai văzut și cuprins de tristere și-a apucat hainele sale și le-a sfâșiat, iar Ilie a aruncat de sus lui cojocul ca atunci când se va uita la el să fie mângâiat și să lucreze cojocul care se îmbrăca și să lucreze prin mijlocirea lui cele pe care le-ar vrea. Și luându-l pe acela cojocul și întorcându-se și ajungând la malul râului, dar nefiind singur ca să treacă apă, lovește cojocul, imitându-și dascălul, deci lovește și el apa cu cojocul. Și de îndată s-a despărțit apa, a trecut marea ca pe uscat și străbătând Iordanul cu picior neudat. Și văzându-l cel din Erihon trecând astfel, au zis cu adevărat: Duhul lui Ilie, adică harul lui Ilie, nu Duhul lui Ilie, că nu intrase sufletul Sfântului Ilie în Sfântul Elisei, ci Duhul lui Ilie în sensul de harul dumnezeiesc, cum lucra în Sfântul Ilie, a început să lucreze și în Elisei, ucenicul său. S-a odihnit peste Elisei, pentru că acela, înălțându-se, a știut să dăruiască celor care au stat cu el nefățarnic, adică care au fost ucenici adevărați, tot ceea ce, într-adevăr, acesta a primit mai bun de la Dumnezeu și nimic altceva. Cășcui a fost îngăduit a închide și a deschide cerurile, cine a ținut sau a pogorât apa pe pământ? Cine a aprins din apă foc spre jertfă, spre a o mistui apoi în pofida apei? Cine cu ajutorul unui alt foc dumnezeiesc a mistuit de două ori pe căpetine cele peste 50 de oameni cu scopul de a certa nedreptate? Cine a prins de zel i-a omorât pe prorocii rușinii pentru ruciune pe care le cinsteau? Cine, ca să nu lungesc vorba, l-a văzut pe Dumnezeu în adiere subțire, în mod extatic, după ce mai întâi s-a subțiat postind? Acestea toate au fost făcute doar de Ilie și de Duhul din el, de către Duhul său. Iar cuvântul nostru a lăsat la o parte ceea ce este mai de seamă pentru a nu părea de necrezut și neprimit pentru mulți cele pe care le spunem. Acesta, într-adevăr, Sfântul Ilie, până în ceasul de acum n-a gustat moartea, n-a murit, ci înălțându-se rămâne fără de moarte și se lăjunise din preună cu îngerii, cred, a căror nestricăciune și lipsă de grosime trupească a răvnit-o prin viața sa curată, pentru care s-a spus în cartea lui David: cu lungime de zile îl voi umple și voi arăta lui mântuirea lui Dumnezeu, pentru că acesta s-a arătat atât la schimbarea la față a Domnului pe Tabor. Și Sfântul Ilie, pomenirea sa prefigurează sărbătoarea praznicului prea dumnezeiesc al schimbării la față de pe 6 august, până la care mai sunt câteva zile, privind fața descoperită a lui Dumnezeu stând înaintea lui față către față, că și la sfârșitul lumii va veni atunci când va fi martor al mântuirii cele de sfârșit a lui Dumnezeu. Aceasta înainte de alții îl va propovădui pe Dumnezeu cel ce vine și va arăta așadar aceasta lămurit altora și va încredința cu ajutorul a multe semne de ziua cea ascunsă pe care să o și întâmpinăm pregătiți, ziua Domnului, venirea Lui, avându-L pe acest minunat proroc care ne face lină calea către ziua aceea, cel care ne va introduce în corturile cele cerești, într-un Hristos Iisus Domnul nostru, căreia fie slava și puterea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acesta este cuvântul, deci, cuvânt la marele proroc Ilie Tezvitanu, cuvânt de tâlcuire la marele proroc Ilie Tezvitanu, conform ediției acestea făcute de editura Institutului Biblic și de Misiunea Ortodoxă București 2010, în traducerea părintelui dr. Gabriel Mândrilă și Laura Mândrilă, probabil soția sa. Iar eu, preotul Dorin Picioruș, vă mulțumesc pentru că ați audiat această dumnezească predică, din care am observat nu numai viața dumnezeiescului Ilie, ci și modul extins în care se predica în vechime în biserica noastră. Noi suntem pentru predicile mari, largi, lungi, grele, pentru că suntem pentru a învăța pe oameni cele necesare mântuirii lor, sfințirii lor. De aceea credem că dacă ne mulțumim cu puțin, cu puțin și rămânem. Însă dacă ne nevoim mult, cu mintea, cu inima, cu trupul nostru, cu tot ceea ce facem, ne vom bucura de foarte multă dulceață dumnezeiască, așa cum s-a umplut la învierea, cum am auzit, la învierea fiului ei, femeia din Sarepta Sidonului, care l-a hrănit pe Sfântul Ilie și care a fost binecuvântată de Dumnezeu cu mulțirea hranei ei într-un moment de mare sărăcie, cum trăim și noi acum de mare sărăcie și materială, dar și duhovnicească, fapt pentru care trebuie să ne rugăm dumnezeiescului Ilie ca să ne umplem de harul și de dragostea sa pentru Dumnezeu, atât de necesare nouă în vremea aceasta. Amin. Dumnezeu să ne întărească întru toate.